Dobrořečte Hospodinu všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli. Dobrořečte Hospodinu všechna jeho díla. Vítám vás na dnešním nedělním shromáždění, vítám i také všechny hosty, kteří jsou mezi námi, také bych chtěl i přivítat všechny ty, kteří nás poslouchají přes internet. A naše dnešní shromáždění zahájíme zpěvem písně číslo 29. Píseň číslo 29. Prosím, kdo můžete, abyste povstali. Pane Bože, tak jsme přišli ten dnešní den sem do toho společenství, do shromáždění, abychom mohli slyšet Tvoje slovo, aby si k nám mluvil do našich srdcí, do našich životů. Přišli jsme, Pane Bože, i vyznávat před Tebou, v čem jsme selhali ve svých životech a s čím zápasíme a kde prohráváme. Děkuji ti za to, že ty nám odpouštíš a že nám dáváš i sílu vítězit i sami nad sebou často. Přišli jsme, Pane Bože, také tě chválit za to, jaký jsi, za to, co všecko nám dáváš, jak se o nás staráš. A chceme naslouchat tvému slovu a chceme podle něho žít. Prosím tě o to, aby si nám i tento čas, tuto chvíli požehnal. Prosím tě i také za ty, kteří nemůžou být mezi námi a kteří se třeba cítí osamocení a kterým není dobře. A prosím tě o to, abys byl s nimi, abys jim byl blízko, abys je potěšoval, posiloval, aby tak mohli najít v tobě útěchu a radost. Amen. Budeme číst nejdříve ze Starého zákona, z proroka Agea, z první kapitoly, 1. až 13. verš. V druhém roce vlády krále Dareja, 1. dne 6. měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šaltielovu a k veleknězi Jošuovi, synu Josadakovu. Toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu. I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Nyní toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho a sklízí se málo. Jen jeste, nenasytíte se, jen píte, žízeň neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku. Toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? Je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej a na všechno, co přináší role. Také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží. Tehdy Zerubábel, syn Šealtielův a velekněz Jošua, syn Josadakův, i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu Hospodina svého Boha a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin jejich Bůh. A lid se začal bát Hospodina. Hospodinův posel Ageus řekl z Hospodinova pověření lidu. Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. Budeme nyní zpívat společnou píseň číslo 99. Během této písně proběhne naše pravidelná dobrovolná sbírka a také během této písně mohou odejít děti do besídky. Takže píseň číslo 99. Nyní prosím vyslechněte naše sborová oznámení, taková ta nejdůležitější. Ve středu 30. října na biblické hodině nám kázáním poslouží bratr kazatel Jan Assony. Příští neděli 3. listopadu budeme mít zborový den. Celý den nám bude sloužit bratr kazatel Jan Hábl. Na dopolední bohoslužbě nás čeká evangelijní meditace nad lidským charakterem s názvem Líbáš jako Jidáš. V poledne bude pro nás všechny připraven společný oběd a na odpoledne si pro nás bratr Hábl připravil přednášku na téma Je možné naučit se dobru? Dle Jana Amose Komenského. Prosíme všechny ochotné sestry i bratry o přinesení zákusků a cukroví na zborový den pro společné pohoštění. Zájemci o předplatné celocírkevního časopisu Brána se mohou hlásit u sestry Aničky Zachariášové do 24. listopadu. Cena předplatného na rok 2020 je 460 korun. S blížící se večírkovou sezónou od neděle 10.11.2019 je potřeba pokrýt služby pro přípravu kávy a čaje také na večírcích. Prosíme, pište se do tabulky na nástěnce. A další oznámení, poslední je, že sestra Valtrová navštívila sestru Klobásovou a přináší od ní velké pozdravy pro celý náš sbor. Budeme pokračovat čtením z Lukáše z 12. kapitoly, 22. až 31. verš a po tomto čtení pak prosím bratra Petra Rause o kázání. Takže Lukáš 12, 22 až 31. Svým učedníkům řekl, proto vám pravím, nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů, nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly a přece je Bůh živý. Oč větší cenu máte vy než ptáci? Kdo z vás může jen opít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší? Proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou, nepředou, netkají a pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. A nezhánějte se, co budete jíst a co pít a netrapte se tím. Potom všem se zhánějí lidé tohoto světa. Váš otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.
Krásné nedělní ráno všem vám i ode mne. Děkuji za přečtené biblické texty. Tím vlastním tématem našeho dnešního přemýšlení ovšem bude verš z epištoly Římanům. Tam apoštol ve druhém verši 12. kapitoly píše a nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Nepřizpůsobujte se tomuto věku. Starší z nás asi ještě mají v paměti kralickou verzi tohoto verše. A nepřipodobňujte se světu tomuto. Takový význam je v tom původním textu asi také trochu obsažen. Apoštol zřejmě myslel i na způsoby okolní společnosti, na různé módní vlny a trendy, ale řecký text opravdu mluví o tomto věku. Jde o to nepřizpůsobovat se krátkodechým dobovým vlnám, a to ani zvyklostem světa, ani rychlým novinkám v církvi. Nejde tu o vztah církve a světa. Jde tu o citlivost na věci pomíjející a trvalé. Asi bychom mohli překládat, nepřizpůsobujte se době, ve které žijete. Když tato slova čteme, snadno získáme pocit, že nejlepší bude držet se toho, co se osvědčilo, v čem jsme vyrostli, na co jsme si zvykli. Jakoby apoštol napsal, nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale zůstávejte stále stejní. On ale napsal, proměňujte se. Církev se musí měnit. Nemá zůstávat 100 let za opicemi. Stejně tak ale nemá být protagonistou nových trendů a vozit se na vlnách módy. Církev je a zůstane konzervativní. Zdá se mi ale, že by neměla konzervovat zvyklosti a formy předminulých generací. Je asi zdravé žít ve světě otců a myslet na prospěch generace dětí, kde přežívá svět generace dědů, tedy mé generace a těch starších, je cosi v nepořádku. Tímto jednoduchým pohledem se ale zvěst našeho textu zdaleka nevyčerpává. Ještě mnoho otázek zůstává nezodpovězených. Přinejmenším je nepochybné, že některé věci církev drží už od svého počátku a nic na nich nemění a nesmí změnit. Co tedy znamená ta apoštolská výzva nepřizpůsobovat se době a současně se neustále obnovovat? Nejprve, co znamená přizpůsobovat se? Přejímat způsoby někoho druhého, řekne někdo. Vycházet bližním vstříc, řekne druhý. Křesťan by se měl držet svých zásad a neuhnout z nich ani opíť, řekne ten první. Křesťan by měl umět naslouchat a druhého chápat. Nevyčnívat ze společnosti jako prehistorická vykopávka, opáčí druhý. Jak to prožívala prvotní církev? Podívejme se na pár zajímavých textů. V Korintu, zřejmě ale i jinde, vznikl spor, jestli je možné jíst maso, které bylo předtím obětováno modlám. Korinským Pavel píše, pozve-li vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jeste všechno, co vám předloží. A pro své svědomí se na nic neptejte. Kdyby vám však někdo řekl, toto bylo obětováno božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vás na to upozornil, a pro svědomí. Nemyslím vaše svědomí, nýbrž svědomí toho druhého. Pavel tu radí přizpůsobit se hostiteli. Když ale apoštol Petr navštívil Antiochii, hodnotil apoštol Pavel jeho jednání trochu jinak. V listu Galackým píše, když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany. Když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. Bral ohled na svědomí lidí, kteří byli blízcí Jakubovi, mohli bychom povědět. Nebo ne? Nebo jiný příklad. Galackým Pavel vysvětloval nadbytečnost obřízky a psal, dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Zcela v duchu této rady pak Pavel jednal v Jeruzalémě. Když tam po 14 letech misijní služby zamířil s Barnabášem, vzal sebou i Tita. Galackým potom o tom psal. Ani Titus, který tam byl se mnou a je řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratří, a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona. Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia. Pavlovi záleželo na prezentaci svobody, kterou přineslo evangelium. Proč se ale chová jinak v Listře? Tam žil jeden učedník jménem Timoteus. Jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. Bratři v Listře a Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví a Pavel ho chtěl vzít sebou. Lukáš potom v knize apoštolských skutků píše, z ohledu na tamnější židy jej dal obřezat. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. Jak to, že to, co učil Galacké a z čeho se radoval v Jeruzalémě, v Listře najednou poruší? Protože litera zabíjí, život dává duch. Vele důležitý výrok z 2. Korinským, nad kterým mnoho fundamentalisticky založených křesťanů horlivě hlásá, co všechno to v žádném případě neznamená, málo kdo ale dokáže povědět, jak mu náležitě rozumět. Co nám potvrzuje apoštolský přístup k popsaným situacím ve světle našeho dnešního ústředního problému, totiž přizpůsobování se světu? Apoštol nás učí situačnímu rozhodování. Varuje před přehlížením okolností. Nevyčítá přejímání kultury, obvyklých zvyklostí dané společnosti, slušného chování. Nechce petrifikovat prehistorické zvyklosti, starobylý jazyk, kulturu v okolním světě dávno mrtvou, ba neznámou. Naopak, sám svým způsobem života ukazuje, že křesťan má být židu žid a řeku řek, totiž přebírat způsob života obvyklý v jeho okolí. Nebýt výstřední, a to ani přehnanou módností, ani houževnatou staromódností. Křesťan má být solí. Tu v polévce nezahlédnete, nikde z ní netrčí. Evangelikální i katolické generace přinejmenším první poloviny minulého století učili nechodit do divadla, později ani do kina. Dívky měly nosit sukně pod kolena, pokud možno šedé barvy, hoši byli pranýřováni za neostříhané vlasy. Nechci soudit minulost, znamenalo by to popřít to, co se teď snažím povědět, totiž, že je třeba brát ohled na okolnosti. Apoštol Pavel ve své době také napsal texty, které dnes mnozí vnímají jako antisemitské. Byla to reakce na situaci té doby. My ale dnes vidíme, že pokyn písma nepřizpůsobovat se době míří ještě jinam než do našich šatníků, ani nestojí proti umělecké reflexi světa. V apoštolské výzvě nejde o formy, ale o způsob myšlení a o hodnoty. O hodnoty, které přetrvávají. Prorocké slovo, které přinesl prorok Ageus navrátilcům z babylonského zajetí a které jsme četli, nepatří k těm, které by odvál čas. Svoji aktuálnost si zachovalo dodnes. Do jaké situace zaznělo? Do doby, kdy první generace navrátilců z babylonského zajetí přestává pracovat na obnově jeruzalémského chrámu a věnuje se zajištění vlastního bydlení. jednali docela pochopitelně. V naprosté většině se narodili a vyrostli v civilizovaném Babyloně. Většina jejich soukmenovců v Babyloně zůstala. Nechtělo se jim stěhovat do primitivních podmínek rozvrácené izraelské země. Ani ti, kteří se odvážili odejít, se ale nedokázali rozejít se způsobem života, na který byli zvyklí, a to ani v případě, že šlo o chrám Hospodinův. Z Babylona odešli právě kvůli jeho obnově. Přednější jim ale bylo zabezpečit svůj pozemský život. Uchovat si alespoň něco z životního standardu, na který byli zvyklí. Vyrostli v něm. Můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům, řekne k tomu Hospodin. Že tu nešlo pouze o zabezpečení nezbytných podmínek k prostému přežití, ale skutečně o zachování vysokého životního standardu, poznáváme z další části Božího komentáře tlumočeného prorokem. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Udržet si úroveň. Ukázat lidem, že nejsem jen tak někdo. Zabezpečit se hmotnými věcmi či titulem. To všechno jsou věci, které nám pomáhají obstát i v současné společnosti. Ta je od nás vlastně žádá. A my tomuto požadavku vycházíme vstříc. Je to dobře nebo špatně? Jednáme jako Pavel v Korintu nebo Petr v Antiochii? Reagujeme na požadavky okolí jako Titus nebo jako Timoteus? Ve druhém z čtených textů poukazuje Pán Ježíš na Boží péči o mimolidské stvoření a vybízí k důvěře v Boha, který ví o našich potřebách a který se o nás dovede postarat. Přirozeného člověka to svádí k jinému postoji, jako by bankovní konto bylo spolehlivější než Boží slovo. Občas si připomínáme Kristova slova o potřebě dopředu spočítat náklad a aplikujeme ho na finanční investice. Pán Ježíš ale tehdy nemluvil o penězích. Mluvil o povolání člověka ke službě Božímu království. Peníze použil jenom jako ilustraci. O penězích, majetku, ale i o mezilidských vztazích tím říkal právě cosi opačného. Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. Ne pouštět z ruky jen tolik, aby mne to neohrozilo, ale přestat se opírat o jakékoliv pozemské zabezpečení, důvěřovat Bohu, který se o mne umí postarat. Spoléhat na pozemské jistoty, držet životní standard, nestratit úroveň v očích lidí kolem mne, to jsou dnešní způsoby přizpůsobování se současné době. A můžeme jmenovat ještě další, třeba tu představu, že všichni lidé si mají být rovni. Mají mít stejné výchozí podmínky. Tak si to už od velké francouzské revoluce představuje tento svět. Vládce království v jednom z podobenství Pána Ježíše, ale jednomu ze svých služebníků svěřuje do péče 5 hřiven, jinému 2, dalšímu jenom 1. Nebudou mít všichni stejně. Od každého se ovšem očekává jiný výsledek. Vládce žádá poctivou snahu. Ta se cení. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. A komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Jako lidé jsme různí. Bojovat za stejné podmínky je, nebo možná lepší, než bojovat za stejné podmínky, je lepší učit se sounáležitosti a vzájemné pomoci. Milost je víc než právo. Mohli bychom jmenovat ještě celou řadu oblastí, ve kterých nás způsob vnímání tohoto světa svádí z božích cest. Zmíním už jenom jedinou. Důraz na individualitu, na osobní svědomí. Já sám a moje pocity rozhodují o tom, co je dobré a co zlé, ale i o pravdě a skutečnosti. To je ovšem velmi dětinské. Realita nás dřív nebo později stejně doběhne. Jak tuhle řekl František Ringo Čech. Můžete se cítit sebelíp, ale hůř vidíte, hůř slyšíte, ztrácíte trošku stabilitu, přestáváte si pamatovat, takže se můžete klidně cítit na 16, ale je vám to na nic. Použil tam ostřejší termín. Celá biblická kniha soudců popisuje historickou zkušenost Izraele z období, kdy každý dělal, co uznal za správné. Vesměs tragické čtení. Písmo nás naproti tomu učí žít společně, jako jeden lid, jako rodina. Nést za sebe navzájem odpovědnost, sloužit si, podpírat se. A současně se neuzavírat před příchozími, kterým Pán Bůh mnohokrát zaslíbil zvláštní požehnání. Přizpůsobovat se světu znamená mít na prvním místě sebe a svoji rodinu, vlastní přesvědčení, vlastní život. Kristus zval své následovníky ke zřeknutí se i sebe sama. Ještě stále žijeme na tomto světě. Nejsme svobodní od jeho daností. Současně jsme se ale stali občany Boží říše. Vazby tohoto světa už nejsou v našem životě určující, protože náš Bůh jde životem s námi. Na něm záleží, nikoli na našich pocitech. On sám je naší jistotou i zabezpečením. Proto můžeme žít svobodní od strachu i obav, které sužují lidi kolem nás. Mluvili jsme o tom, co znamená přizpůsobovat se. Upozornili jsme se, že tu Pánu Ježíši nešlo o formy a obyčeje tohoto světa, ale o hodnoty, o ukotvení života, o jistoty a o svobodu. Co ale znamená ono proměňovat se? Proměňovat se obnovou své mysli. Proměna i obnova znamenají změnu, něco nového. Náš Bůh je Bohem nových věcí. Celé dějiny světa, celý příběh spásy je vyprávěním o změně. Věci nemají zůstávat tak, jak jsou, mají se měnit. Obnova nám ale připomíná, že ve všech těch změnách a nových věcech se nesmí ztratit dobrý základ. Pán Bůh ustavil některé věci, které se změnit nemohou. I historie církve přinesla některé věci, které stojí za to zachovávat. Apoštol nás vybízí k růstu v Krista, do Kristovy podoby. Růst je proces neustálé změny, ve kterém se ale nestrácí původní identita. A o to jde. Proměňovat se, získávat nové kvality, ale současně zůstávat tím, kým jsem. Zbavovat se zlých věcí, nepřipustit, aby se staly součástí mé podstaty. To je náš každodenní zápas. Vodítkem a posilou v něm je nám Boží slovo. Bible. Otvíráme ji, hledáme v ní a nejednou narazíme na jakoby rozporné pohledy. Co s nimi? Jednal lépe Pavel v Korintu nebo Petr v Antiochii? Bylo lepší nechat apoštolského učedníka obřezat jako Timotea nebo ho obřízky uchránit jako Tita? Narážíme tu na problém Kristova a farizejského způsobu myšlení. Duchovní růst církve i růst každého křesťana má být cestou od farizejského ke Kristovu. I proto nám evangelia zachovala tolik sporů Pána Ježíše s farizeji a zákonníky. Když farizeové k Pánu Ježíši přicházejí a ptají se, jak by řešil ten a ten problém, odpovídá, nečetli jste? Odkazuje na písmo. Když za ním ale přijdou a sami řeknou, Mojžíš v zákoně přikázal, bez rozpaků je vede k porušení přikázání. A nešlo tu jenom o příkaz obřadní, v pozadí stál mravní příkaz desatera. Farizeům šlo v první řadě o písmo. Kristu o člověka. Farizeům o literu. Kristu o ducha zákona. Proto říkal, sobota byla učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. A apoštol ve stejném duchu, nic není nečisté samo v sobě. Nejde o to definovat si, čemu se vždycky vyhnout. Vždycky je potřeba vážit okolnosti a poctivě hodnotit motivy. Proč dělám to, co dělám? Kvůli sobě? Ze strachu z lidí? K prospěchu druhých lidí? Kvůli svému Bohu? Dnešní svět také staví do popředí člověka a jeho touhy. Zhoduje se v tom se zájmem Kristovým? Vůbec ne. Kristus žil v realitě. Stál oběma nohama na zemi, proto šel na kříž. Nebyla to žádná hra. Tomu naše doba přestává rozumět. Uzavírá se do iluzí. Zítra si budeme připomínat výročí založení republiky i pád komunismu. Za obě tyto události jsme vděční. Přece bychom se ale i tady měli ubránit iluzím, nepřizpůsobovat se bezmyšlenkovitě představám světa. Republika je jenom lidským politickým uspořádáním, dočasným systémem tohoto světa. Církev se dívá dál a výš. Ani pád totality a politická svoboda není naším konečným cílem, ba sama o sobě ani není pro naši víru bezpečnějším prostředím, než jakým byla totalita, jak připomíná bratr předseda církve bratrské ve svém posledním pastýřském listě. Svět je svět. Jsme za něj vděční, žijeme v něm, jsme povoláni mu sloužit. Naše občanství je ale v nebesích. Asi nejlepším vzorem v přizpůsobování se a současně v nepřizpůsobování se je nám Pán Ježíš sám. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Jeho přiblížení se člověku, jeho inkarnaci krásně popsali církevní otcové na 4. ekumenickém koncilu v Chalkedonu v roce 451. O Kristu tam řekli, že má dvě přirozenosti. Nesmíšeně, neměně, nerozdílně a neoddělitelně. A že toto rozlišení přirozeností není nijak zrušeno jejich spojením, avšak že vlastnost každé z přirozeností zůstala uchována a je přítomna v jedné osobě a subsistenci, neodloučena ani nerozdělena do dvou osob, avšak v jednom a témž synu, jednorozeném, Bohu slovu, Pánu Ježíši Kristu. To je i náš model. Žít na světě a nebýt ze světa. Chránit se hříchu, po příkladu Pána Ježíše Krista na sebe, ale brát viny druhých a nést je jako své vlastní. Přemýšlet nejen, co je správné podle litery zákona, od kterého jsme nakonec všichni svobodní, ale také, jak budou moje činy vnímat lidé kolem. jak jim budou rozumět, co z nich vyčtou. Následovat Krista, který nepřišel svět soudit, ale spasit. Kéž nás v tom dobrý Boží duch vede. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 389, po ní budeme mít příležitost modlitbám. 389. píseň. Prosím o povstání, pokud můžete, a o několik krátkých modliteb kohokoliv z vás.
Pane Bože, tak já ti chci poděkovat za to dnešní slovo, které jsem slyšel a je velice povzbudivé a chtěl bych tě poprosit, aby ty dva požadavky nepřizpůsobovat se tomuto světu a současně proměňovat se obnovou své mysli, aby jsme dokázali vybalancovat tyhle dvě veličiny, poněvadž někdy si myslím, že se to i částečně překrývá. Prosím o tvou milost pro nás, pro všechny, ať dokážeme nést evangelium našim blížním. Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, i já tak vyznávám, že někdy těžko hledám tvoje cesty, že i já chci důvěřovat tomu, že nakonec to budeš ty, kdo mě povede. A tak prosím, veď nás všechny k sobě, přitahuj nás k sobě a dávej nám ten růst, kdy budeme na každý den noví, obnovení a přece stále ti tvoji. Prosím, dávej nám dostatek věrnosti i dostatek odvahy k lásce, abychom uměli i všechny příchozí přijímat jako své vlastní, abychom uměli druhé lidi vnímat tvýma očima. Amen. Posaďme se a zpívejme na závěr poslední píseň tohoto shromáždění, píseň číslo 304. A po ní, je to kratičká píseň, ještě vyslechněme závěrečná slova prorocká a apoštolská. Píseň 304. Staňme ještě na závěr a poslyšme Boží ujištění vyslovené ústy proroka Izajáše. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Držím tě za pravici a pravím ti, neboj se. Já jsem tvá pomoc. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen.